жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Працягваем далей знаёміцца праз архіўныя матэрыялы нашага радыё з Вітольдам Ашуркам, героем, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. Вітольд актыўна распаўсюджваў у сваёй роднай Бярозаўцы незалежную прэсу. Так, калі 4 сакавіка 2014 года ён сябрам разносіў па паштовай скрыні газету «Новы час», хоць усе адпаведныя дакументы распаўсюдніка ў іх былі на руках, іх схапілі міліцыянты. Як пазней аказалася, па ўказцы старшыні мясцовага гарвыканкаму Валерыя Яводзіка.
Старшыня гарвыканкама Яводзік – это рэнегат. За часамі вольнай Беларусі 90-е годы ён быў кіраўнік суполкі ТБМ. Потым влада памянялася. Казаў Герман Гейрінг, надо шагаць в ногу со временем. Я люблю еврею, к некоторым даже неплохо отношусь, но надо шагаць в ногу со временем. Цяпер ён робіць сабе кар'еру, ён збіраецца ісці вышэй, скуе міліцыянтаў бярозаўскіх на бярозаўскіх людзей. Ён пойдзе, а нам тут жыць. Хто гэтым зацікаўлен? Ліцэнты не зацікаўлены, мы не зацікаўлены. Кар'ерыст Яводзік зацікаўлены, як мы бачым.
То бок яму гэта вось незалежная інфармацыя, якімсь чынам перашкаджае ягонай працы ў горадзе.
А мне здаецца, яму як-то, прабачце, фіялетаў. Яшчэ адзін крок наперад. Это звычайны кар'ерыст, просто такія людзі, яны агідныя. Уже 20 год ходзім па колу. Вот з такімі Яводзікамі. Ён заўсёды быў, заўсёды будзе, але да яго трэба так і ставіцца. Што, мяне збянтэжана, што мяне вызвалі пастарунок. Ды не, я ведаў, чы это падача. Міліцыянты таксама ведалі. Міліцыянтам гэта прыемна разграбаць гэты груд. Пытаецца ў мяне міліцыянт, адкуль вось гэтыя інфармацыйныя бюлетэні. Мы ўзялі на сябе партыйнай на БНФ. Міліцыянт гаворыць, ну, яна ж афіцыйная. Так, афіцыйная. І туды можна зайсці і проста ўзяць любому чалавеку, якому заўгодна. Так, кажу, там ніякіх замкоў, ні дамафонаў няма. Ты чаго ж ён прычапіўся? Ну, літаральна, вось такая размова была.
То бок юрыдычных падстаў да вас чапляцца няма ніякіх.
Мы займаемся афіцыйнай палітычнай дзейнасцю. Нам якісьці контрпрадуктыўныя захады рабіць зусім не патрэбна. А дачапіцца для чаго заўгодна можна.
На дзень волі 25 сакавіка 2014 года Вітольда і яго сяброў затрымалі падчас ушанавання памяці дзеячаў беларускай незалежніцкай партыі, якія пахаваныя на старых праваслаўных могілках у Лідзе.
Цудоўна, што такі дзень у нас ёсць. Цудоўна, што людзі помняць. Не ўсе, але таму, каму баліць за беларускі, ён помніць пра гэта. З гэтай нагоды камусьці баліць, камусьці, як мы сёння бачылі, свярбіць. Ну і тыя, хто свярбіць, робяць не заўжды такія зразумелыя ўчынкі. Калі вот сёння мы шанавалі памяць людзей, якія загінулі за беларушчыну. І яны ствараюць нам некія перашкоды. Хто тады патрыёт? Мы дзеці. Не зразумела вось для мяне. То бок для мяне зразумела. Яны ніяк не змогуць так не вырашацца, не вызначацца, але прыйдзе час, павесяць яны там у сябе бела-чырвоны белы сцяг па загаду зверху. Усё прыйдзе да нормы. Час працуе на нас.
Праз паўтары месяцы, 6 траўня, там жа ў Лідзе адбыўся суд над актывістамі за тую маўклівую акцыю. Зараз у гэта цяжка паверыць, але тады Вітольд і яго сябры атрымалі фантастычныя па цяперашніх мерках пакарання. Ад вусных папярэджанняў да штрафаў у 5 базавых велічынь.
Зразумела, што не згодзен. Што тут яшчэ гаварыць, калі ў Беларусі беларусы асудзяць за тое, што яны ушаноўваюць памяць беларусам. Здзек.
Але ўжо праз месяц, 16 чэрвеня таго ж 2014 года, Вітольд з паплечнікамі прынялі ўдзел у праваслаўнай ліціі на тым самым месцы. Акурат у 71-ю гадавіну забойства жаўнерамі арміі краёвай Юліяна Саковіча, Леаніда Маракова, Уладзіміра Ваўчка ды іншых беларускіх дзеячаў, якія пахаваныя ў Лідзе.
Вельмі спадабалася, вось, што людзі не забываюцца, вот, святары не забываюцца, святары і па-славянску, і па-беларуску чыталі малітвы. І як адзначыў адзін з іх, што менавіта хрысціянская праваслаўная царква змагаецца не за тое, каб падзяляць людзей на розныя нацыі ці на розныя канфесіі, а каб наадварот кансалідаваць на падставе беларускай еднасці. І мне вось, як каталіку, гэта вельмі спадабалася. І вось мой удзел вось гэтым, ну, сведчыць аб тым, што мы яднаемся, мы беларусы яднаемся, мы перш за ўсё беларусы.
На дзень беларускай вайсковай славы 8 верасня 2014 года на 500-годзе Аршанскай бітвы у Лідзе павінна была ўрачыста адкрыцца шыльда ў памяць аб князю Канстанціну Астрожскаму, але мерапрыемства ў апошні момант было перанесенае на іншы дзень. Аднак каля той шыльды з ініцыятывы беларускіх святароў усё адно адбылася служба ў гонар вялікага гетмана.
Служба спадабалася. Спадабалася тое, што святары, бацюшкі так ставяцца. У тым ліку і да нацыянальных герояў. І я проста ў захапленні. А тое, што сарвалі урачыстае адкрыццё дошкі, ад іх не залежыць. Ну, непрыемна, канешне. Я так і разумеў, што там асобы ў цывільным будуць. Але меркаваў, што ўсё павінна было прайсці нармальна. Адмяніць не адмянілі, але палкі ў калёса сунуць. А так, дзякуй Богу, бацюшкі добра ставяцца. Такой справы. Ну, тое, што замінаюць такім чынам улады. Магчыма баяцца. У гэтым таксама ёсць свой сэнс. Нехай баяцца.
22 кастрычніка барацміцер Бартосік завітаў са сваім выступам у Бярозаўку, на якім прысутнічаў і Вітольд, і пасля падзяліўся сваімі ўражаннямі ад таго канцэрту.
Ён спяваў якраз на злобу дня паралелі паміж сённяшнім днём сённяшняй акупацыі Крыма і акупацыі Заходняй Беларусі. Там проста мароз па скуры. Менавіта для мяне. Ну, вось мяне яны вось кранулі.
Такім быў 2014 год і Вітольд у ім. У наступнай перадачы пачнецца год 2015, і мы працягнем далей знаёміцца з нашым героем Вітольдам Ашуркам, які жыў для Беларусі і за яе загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.